Ate polisi ya Kasanda ili kumuyigo gwa msao ngona tegereke seko lia Cyrus Dioka olwa kugeza ako kuyambo kujamu olubuto romu wala uwimi yake 18 echa muviri deko okufa. Bino byabadde ku kyalo Ntonyeza Cell Bukuya Town Council mu district ye Kasanda. Omwogezi wa polisi mbitundu bye wamala Lamek Chigozi ategezezza nti omufu ategerekesenga ye babiri Agnes wa miaka 18 era nga kigambibwa nti ono yatuukiridde Dr. Cyrus okumuwa obujjanjabi oluvannyuma lw'okuggyamu olubuto.
Wakati nga bakyali mukubaganya ebirowoozo omulwadde tumutwalewa tumuzitwale n'otumuzeeri omulwadde n'afa tubeera embeera ye ebadde mbi nnyo ddala. Maama ensonga azongeddeyo ku polisi ye Bukuya ekalamu n'etandika okunyooka okuwandika statements naye ng'embeera yonna eriwo eraga nti omwana ono yabadde agezaako okuggyamu olubuto nga ayambibwako musawo ono. Ekikolwa eky'okuggyamu olubuto ky'okugulirira okuggyamu olubuto ky'okuyambako omuntu okuggyamu olubuto kati waliwo enteekateeka ekolebwa omuntu ey'okuggyamu olubuto ekyokuba nti otegeddeko ku muntu aggyemu olubuto n'okisirikira ebikola ebyo na byonna bya bumenyi bw'amateeka mu mateeka g'e Uganda.